Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Νταϊάννα Μαρκίδου, μία εκ των πρωταγωνιστριών ενός γυναικείου αντικατοχικού κινήματος της Κύπρου που ξεκίνησε το 1975 και πορεύτηκε ως τα 1989. Ήταν τότε που οι γυναίκες διατράνωσαν το δικαίωμα όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Κύπρο, να εγκαθίστανται όπου επιθυμούν και όχι όπου θέλουν να τους επιβάλλουν δια των όπλων τα στρατεύματα κατοχής ή μέσω εκβιαστικών συνομιλιών για νομικά και πολιτιακά ρατσιστικά εκτρώματα που επί 48 χρόνια λασάρονται ως λύσεις του Κυπριακού. Είπα ότι καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλά θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με την κυρία Μαρκίδου, γιατί έπεσε στο μεταξύ η γραμμή. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Νταϊάννα Μαρκίδου στην τηλεφωνική γραμμή. Σωστά δεν ακούσατε ερώτηση, γιατί δεν την απίφθηνα, αγαπητή κυρία Μαρκίδου. Θα σας την απευθύνω τώρα, αφού σας καλωσορίσω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο, από την περίοδο 1975-1989, και πόσο ζωντανές στη μνήμη σας είναι εκείνες οι εικόνες?
Είναι πάρα πολύ ζωντανές, έστω και μετά από τόσα χρόνια. Ήμουν μια νεαρούλα, 25 χρονών περίπου, τώρα είμαι το 75, mm-hmm. Άρα τώρα είμαι γιαγιά. Αλλά ένιωσα εκείνες τις στιγμές όταν αποφασίσαμε να αντιδράσουμε στην κατοχή και στο μεγάλο κακό το οποίο έχει φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, πολύ ζωντανά. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Ξεπεράσατε τα σειρματοπλέγματα και απαιτήσατε να επιστρέψετε στα σπίτια σας, να κινήσετε ελεύθερα σε όλη την Κύπρο, να εγκαθίσταται ο καθένας όπου επιθυμεί και όχι όπου του επιβάλλουν οι Τούρκοι δια των όπλων. Θέλω λίγα πράγματα από το ξεκίνημα εκείνης της ιδέας, από το πώς το ζήσατε προσωπικά όταν συναποφασίσατε με κάποιες άλλες γυναίκες να εκδηλώσετε αυτού του είδους την αντίδραση.
Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα γυναικών πολύ αναχτισμένη με την κατάσταση στην οποία βρήκαμε τον εαυτό μας και όλη την Κύπρο, και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους να δείξουμε στον έξω κόσμο ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Κύπρο και ο λόγος του προβλήματος, η κατοχή, η Τουρκία, ότι και δεν ακούεται καθόλου το κυπριακό στο εξωτερικό, επειδή είχαν γίνει πολλά άλλα πράγματα. Ίσως θυμάστε ότι εκείνα τα χρόνια οι Αμερικάνοι έφευγαν από τον Βιετνάμ. Mm-hmm. Και εκείνα, η μεγάλη είδηση ήταν αυτή. Επίσης, θέλαμε να να πούμε στους δικούς μας εδώ στην Κύπρο ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλους. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα λόγια.
Ποιοι ήταν οι δικοί σας αυτοί στην Κύπρο που θέλατε? Οι κυβερνώντες, το πολιτικό προσωπικό εννοείται της Κύπρου. Θέλατε να δείξετε κάτι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή υπήρχαν πολλά λόγια για αγωνιστικότητα, αλλά δεν υπήρχε πράξη, και για να γίνει κάποια αντίδραση στο εξωτερικό, πιστεύαμε ότι έπρεπε ήδη οι πρόσφυγες να δείξουν έμπρακτα τι γίνεται όταν προσπαθείς να πάει σπίτι σου, το οποίο είναι το δικαίωμα του καθενός.
Αναφέρεται το δικαίωμα ακριβώς.
Ναι.
48 χρόνια μετά την εισβολή, αγαπητή μου κυρία Νταϊάννα
Μαρκίδου,
λοιπόν, το αίτημα παραμένει τουλάχιστον στην ψυχή σας, στην πλευρά σας, σε εσάς προσωπικά?
Μένει σε εμάς προσωπικά, αλλά εμείς είμαστε μεγάλες. Και εμένα προσωπικά τουλάχιστον, δεν θέλω να μιλήσω για όλες. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι οι νέοι μας, οι οποίοι μεγάλωσαν με αυτή την κατάσταση, δηλαδή δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η υπόλοιπη Κύπρος, η οποία είναι κατεχόμενη από την Τουρκία. Όλη τη ζωή τους η Κύπρος ήταν αυτή που ξέρουν, η μισή. Mm-hmm. Και επειδή κατάφεραν οι Κύπροι να ξανασταθούν στα πόδια τους και να ζήσουν καλά, να φέρουν την οικονομία τους σε τάξη εκεί που δεν περίμεναν η Τουρκία να γίνει αυτό το πράγμα, οι νέοι δεν έχουν το ίδιο πόθο που είχαμε εμείς.
Μένει να δοκιμαστούν. Μην έχετε διαφορετική σκέψη από τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσατε κι εσείς ως νέα. Τους αδικούμε όταν τους προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
Δεν τους αδικώ. Απλώς λέω ότι είναι πιο δύσκολο για αυτούς να καταλάβουν, ή να, επειδή δεν θυμούνται το σπίτι τους όπως το θυμόμαστε εμείς, δεν μπορούν να, είναι δύσκολο για αυτούς να έχουν τον ίδιο αναγνωρισμό.
Κοιτάξτε, επειδή είμαι... Δεν γνωρίζω την Κύπρο από βιβλία ή από ταινίες. Νομίζω ότι το να ξυπνάς και να βλέπεις εμπριστικά συνθήματα, να δέχεσαι σε καθημερινή βάση απειλές από τον κατακτητή του βόρειου τμήματος του νησιού σου, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αντιπαρέλθεις ή να προσπερνάς επειδή επιτεύχθηκε μια οικονομική ευμάρεια. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σύντομη συζήτησή μας.
Ναι.
Αν κατά την άποψή σας πλέον είναι η ώρα, βλέπουμε παντού ότι τίθεται ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα στην Ουκρανία, αν είναι η στιγμή να βγούμε ξανά, να βγείτε ξανά οι γυναίκες του νησιού μπροστά και να ζητήσετε να αντιμετωπιστεί το Κυπριακό ως ζήτημα εισβολής και κατοχής όπως είναι.
Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο απέσιος πόλεμος στην Ουκρανία και τι γίνεται εκεί έχει φέρει στο προσκήνιο μια άλλη κατοχή, και πρέπει να αποδειχθεί ότι ακριβώς αυτό έγινε και στην Κύπρο με κάπως τα ίδια προσχήματα για την δίθεν προστασία κάποιων οι οποίοι ζούσαν εδώ. Έτσι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορεί να γίνει ακριβώς αυτό που έκαναμε εμείς, επειδή επέρασαν τόσα χρόνια, αλλά κάτι σίγουρα ήδη οι άνθρωποι της Κύπρου πρέπει να αντιδράσουν ήδη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς και τα λόγια τους. Πρέπει να αντιδράσουμε εμείς. Ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και για την προθυμία σας να θυμηθούμε εκείνες τις στιγμές της νιώτισσας. Σας εύχομαι καλή δύναμη και μένω σε αυτό που είπατε, να αντιδράσουμε εμείς και να μην τα περιμένουμε όλα από άλλους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, ευχαριστίες θερμές.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Πάμε σε μια ακόμη από τις γυναίκες που επέστρεφαν τότε, την περίοδο του 1975-1989. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, η οποία τούτη την περίοδο από το 2021 και μετά είναι και μέλος του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Κυρία Αταλίδου, καλωσορίσατε.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε. Συμμετείχατε σε εκείνο τον αγώνα των γυναικών, σε εκείνο το αντικατοχικό κίνημα της Κύπρου, το οποίο αμφισβήτησε έργο και το σειρματόπλεγμα και την απαγόρευση να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Υπερασπιστήκατε το δικαίωμα των προσφύγων και γενικά των Κυπρίων να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Κύπρο. Θέλω πρώτα-πρώτα να σας ρωτήσω τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο.
Είναι οι θυμίσεις που είναι οι πιο έντονες στη ζωή μου εκείνης της περίοδου, ίσως γιατί με καθόρισαν σαν άτομο. Υπήρχε μια αντικατοχική εκδήλωση στη Βερίνια και προσπαθούσα μετά από το... Είχα σχολάσει από τη δουλειά μου και προσπάθησα να πάω στη Βερίνια. Δεν ήξερα καλά την περιοχή, χάθηκα και σχεδόν βρέθηκα μέσα από τις βάσεις, μέσα στην κατεχόμενη Ναμόχωστο. Όταν επέστρεψα, μια φίλη μου είπε ότι κάποια ομάδα γυναικών θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό, δηλαδή θα είναι μια πολύ δυναμική αντίδραση στην... το διαχωρισμό, στην διχοτόμηση και θα διεκδικά πραγματικά την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους. Και της είπα, εγώ θέλω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας γυναικών. Μου είπε που θα γινόταν η εκδήλωση, πήγα, ανέβηκα τη σκάλα και βρήκα ένα δωμάτιο με αρκετές γυναίκες οι οποίες συζητούσαν ακριβώς το τι θα γίνει του. Και αυτό που θα γίνει του θα ήταν μια μυστική πορεία, μόνο γύρω 50 γυναίκες οι οποίες θα μπαίναν μέσα στα κατεχόμενα και όταν θα καταφέρναν να μπουν μέσα στα κατεχόμενα θα ειδοποιούσαν με ασύρματο και θα αποκαλύψε του πλέον ότι 50 γυναίκες είχαν σπάσει τη γραμμή επιτέλους 13 χρόνια μετά και είχαν μπει μέσα στα κατεχόμενα. Και με κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Ναι, μήνα παρόλο που ήμουνα από τις πιο νεαρές τότε, ήμουνα και νεαρή μαμά και συνέχεια ρωτούσα... Πέστε μου πόση πιθανότητα έχουμε να μας σκοτώσουν. Γιατί ήθελα να ξέρω τι θα γίνει για να προετοιμαστώ και να ξέρω τι θα γίνει με το παιδί μου. Γιατί είχα
όπλα
παιδί
αντιμετωπίσατε, είδατε απέναντί σας όπλα, αγαπητή μου κυρία Αταλίδου.
Στη δεύτερη πορεία στον Άγιο Παύλο, όταν κόψαμε το σειρματόπλεγμα, μπήκαμε μέσα σε στρατόπεδο ήταν στρατόπεδο με Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι φυσικά κρατούσαν όπλα, οι οποίοι τα όπλησαν και άκουες το θόρυβο των όπλων, τα οποία ήταν γυρισμένα πάνω μας σε απόσταση 3 μέτρων. Είδαμε Τούρκους πάνοπλους, δηλαδή στρατιώτες. Είδαμε Τούρκο να κρατά μπαζούκα. Εγώ δεν ήξερα κιόλας τι ήταν αυτό το πράγμα που κρατούσε. Και είπα στην διπλανή μου που της κρατούσε το χέρι, νομίζω ότι θα μας ανατινάξουν όλες. Αυτή ήταν η εντύπωση που είχα. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι τελειώναμε. Αλλά θα σας πω κάτι που είπα πάρα πολλές φορές. Έχουμε απίστευτη δύναμη οι άνθρωποι, ειδικά όταν είμαστε γερή ομάδα. Και η ομάδα των γυναικών, οι γυναίκες επιστρέφουν, ήταν μια ομάδα πάρα πολύ συνδεδεμένη και πάρα πολύ στηρίζεται η μια την άλλη. Εκείνη την ώρα πραγματικά δεν είχα φόβο. Είχα φόβο την προηγούμενη νύχτα. Είχα φόβο πριν να ξεκινήσουμε. Την ώρα όμως που ξεκινούσε η πορεία, το μόνο πράγμα που ένιωθα είναι ότι πρέπει να σπάσω τη γραμμή, πρέπει να περάσω, πρέπει να περάσω στη κατεχόμενη Κύπρο. Γιατί όπως είπα σε πολλές συνεντεύξεις, ένιωθα ότι με τη δύναμη αυτής της ειρηνικής αλλά δυναμικής αντίστασης, χρησιμοποιώντας τα δικά μου πόδια, ίσως αναγκάζαμε τα πράγματα να φτάσουν στη λύση η οποία θα προστάτευε τα παιδιά μας από μια εμπόλεμη κατάσταση, γιατί εγώ έζησα τον πόλεμο, τον έζησα, τον είδα.
48 χρόνια πέρασαν από τότε και αυτό το οποίο επιδιώξατε οι γυναίκες, διατρανώντας το δικαίωμα όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Κύπρο, να εγκαθίστανται όπου επιθυμούν και όχι όπου θέλουν να τους επιβάλλουν δια των όπλων τα στρατεύματα κατοχής. Παραμένει ως όραμα?
Παραμένει ως όραμα πραγματικά η επανένωση της Κύπρου και οι άνθρωποι της Κύπρου, ο λαός της Κύπρου να έχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε ενός Ευρωπαίοι πολίτες και που έχουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Πρέπει να σας πω, όπως κύριε Χουπή, ότι έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με το Κυπριακό, είτε είναι ο τουρκικός στρατός κατοχής, η κατοχική Τουρκία, είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη, είτε πρόκειται και για τους αρκετούς από τους Κύπριους πολιτικούς. Δηλαδή με την έννοια ότι το Κυπριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Το Κυπριακό είναι ή όχι ζήτημα εισβολής και κατοχής, κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, γιατί αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα οποία ήταν ο οδοδείκτης της πορείας του αντικατοχικού κινήματος «Οι γυναίκες επιστρέφουν», δεν υπάρχουν στις συνομιλίες των 48 ετών. Υπάρχουν ρατσιστικά, νομικά και πολιτιακά εκτρώματα τα οποία λανσάρονται ως λύσεις του Κυπριακού. Και αναρωτιέμαι ως πότε θα εξακολουθεί αυτή η κατάσταση.
Κοιτάξτε, εκείνο που εγώ θα σας πω είναι το εξής, ότι η Κύπρος ήταν ένα δικοινοτικό κράτος. Έγιναν πολλά λάθη, αλλά τα λάθη δεν δικαιολογούν ούτε την εισβολή ούτε την κατοχή. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τα λάθη που έγιναν και ένα από αυτά είναι το πραξικόπημα που έγινε από τη Χούντα στην Κύπρο για να εκδιώξουν τον Μακάριο, για να μπορέσει η Τουρκία να μπει στην Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι πέραν από την εισβολή και κατοχή, που είναι πραγματικά η διεθνής διάσταση του Κυπριακού, ότι μια ξένη χώρα έχει εισβάλει στη δική μου τη χώρα και κατέχει τον τόπο μου, θεωρώ ότι υπήρξαν και λάθη και είναι καιρός 48 χρόνια μετά να τα αναγνωρίσουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι χωρίς να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας δεν μπορούμε να πάμε και παρακάτω.
Δηλαδή θα κάνουμε εκπτώσεις, μισό λεπτό, θα κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών?
Καθόλου,
θα κάνουμε εκπτώσεις από το δικαίωμά σας, το δικαίωμα όλων στην Κύπρο,
καθόλου,
να εγκαθίστανται όπου επιθυμούν, ή θα ανακαλύψουμε την αριθμητική
καθόλου,
με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή το 18% να ισούται με το 82%, κυρία Αταλίδου?
Ακούστε, κυρία Χούπη, αυτά είναι τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω ότι δεν μας παίρνει ούτε εμάς ούτε και την Ελλάδα να στραφούμε εναντίον των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς με συστήματα και με μεγάλα λόγια οδεύουμε μαθηματικά προς τη διχοτόμηση, την πλήρη διχοτόμηση του τόπου μου, επειδή εγώ ζω εδώ και ζω κάτω από τα όπλα των Τούρκων και επειδή βλέπω τι έγιναν τα κατεχόμενα, τα οποία έχουν τουρκοποιηθεί πλήρως, δεν μ' αρέσουν τα συστήματα.
Μα δεν σας είπε κανένα σύνθημα, ούτε κανείς μεγάλα λόγια.
Ειδικά τα ανέξοδα συστήματα, εκείνα που δεν στοιχίζουν τίποτε. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι διεκδικώ όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, διεκδικώ όλα τα δικαιώματα που έχω σαν Ευρωπαίος πολίτης, αλλά δυστυχώς 48 χρόνια μετά νομίζετε ότι θα επανέρθουμε. Το 1973 νομίζω ότι αυτή η πολιτική θέση μόνο σε περιπέτειες έχει βάλει την Κύπρο και την έχει οδηγήσει στη διχοτόμηση.
Λοιπόν, είναι η άποψή σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι αυτή η άποψη τούτη την ώρα, εν έτη 2022, επουδενή δεν μπορεί να την υποστηρίξει κανείς για μια αντίστοιχη κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Ουδής θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει για δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία στις περιφέρειες του Λουχάνσκ και του Ντονιέτσκ και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει όμως, είχαμε την δυνατότητα να ακούσουμε την άποψή σας, αγαπητή μου κυρία Αταλίδου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από τους αγώνες. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλη την Κύπρο. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις ηθικές αυτουργούς αυτής της εκπομπής, να το πω εντός εισαγωγικών, διότι οι κυρίες με τις οποίες θα συνομιλήσουμε τώρα είναι η δόκτωρ Μαγδαλένα Ζήρα και η κυρία Νέδη Αντωνιάδη. Λοιπόν, οι δυο τους μαζί με την Αθηνά Κάσου, αν δεν λέω κάτι καλά θα με διορθώσουν στη συνέχεια, διαμόρφωσαν, ίδρυσαν την θεατρική πλατφόρμα Σεζόν Γυναίκες και ανέβασαν το έργο «Οι γυναίκες επιστρέφουν» στην σκηνή θεάτρου της Κύπρου. Τούτη τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα, θα το πούν οι ίδιες. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας, κυρία Ζήρα και κυρία Αντωνιάδη.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, είναι δικιά μας η χαρά. Θέλω να ξεκινήσουμε, αφού πείτε μερικά πράγματα για την παράσταση. Δόκτωρα Μαγδαλένα Ζήρα, από σας. Γράψατε κείμενα μαζί με την Νέδη Αντωνιάδη. Και εσείς έχετε την σκηνοθετική υπογραφή της παράστασης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πείτε μας πώς σας ήρθε η συγκεκριμένη ιδέα και πώς ακριβώς μετά την ιδέα μπήκατε στη διαδικασία να την υλοποιήσετε. Θυμίζετε αυτή τη στιγμή στο κοινό της Κύπρου μια αντικατοχική κίνηση πάρα πολύ σημαντική, γιατί διαδραματίστηκε με πρωταγωνίστριες αποκλειστικά γυναίκες.
Ναι, ακριβώς αυτό ήταν και αυτό που μας παρακίνησε να το ψάξουμε περισσότερο. Η θεατρική ομάδα μας, Σεζόν Γυναίκες, από το 2019 επικεντρώνει τις ανίποτες ιστορίες των γυναικών της Κύπρου αρχικά, με πρόθεση να τις βγάλει μέσα από τη θεατρική τέχνη ξανά στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από μια σπουδαία ιστορία γυναικών που εξετάστηκε εμπολή ή περιθωριοποιήθηκε ή διαστρεβλώθηκε ή δεν υπάρχει στη συλλογή των νεότερων γενιών από την κίνηση οι γυναίκες επιστρέφουν. Και πραγματικά μας συνεδείρε αυτή η επιστρέφουσα ιστορία, ενώ εγώ και η Νέβη είχαμε μια μικρή παιδική ανάμνηση όταν οι μητέρες μας έλαβαν μέρος, αλλά δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος τη κυριότητα τη κίνηση, η οποία εκτό από τι ηρωικέ αυτέ πορείε που αναφέρεται, έκανε και για χρόνια μια απαράμιλη εκστρατεία διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματο. Εμά αυτό που μα ενδιαφέρε ήταν η διαγραφή τη γυναικεία οπτική από την επίσημη ιστορία, η αποχή των γυναικών, η απουσία, συγγνώμη, η απουσία των γυναικών από τι διαπραγματεύσει από το δημόσιο βίο εμπολή, ο εγκλωβισμός, αν θέλετε, της Κύπριας γυναίκας σε ένα ρόλο πασιτικό αισθήματος, σε ένα σύμβολο της αισθηματοποίησης και το ότι κρύφτηκε και κουκουλώθηκε αυτή η ιστορία γυναικών οι οποίες είχαν κυριότητα στην ιστορία τους, είχαν όραμα, είχαν πολιτική εξηγέσια, ήταν ανένταχτη πολιτικά, αλλά ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν για να δώσουν να βάλουν το Κυπριακό σε μια συμβάση, θεωρώ. Και επίσης μέσα από τα μέσα τα δικά μας, τα οποία είναι καλλιτεχνικά, είναι θεατρικά, έχουν να κάνουν με την ποιήση του θεάτρου, θέλαμε να φτιάξουμε μια παράσταση που δίνει φωνή σε αυτές τις ανίποτες ιστορίες, θυμίζει στον κόσμο και μαθαίνει στις νέες γενιές αυτό το σπουδαίο γεγονός που υπάρχει στο παρελθόν μας και δίνει μια διαφορετική οπτική της πραγματικότητας τολμώ να πω γυναικεία. Είναι ένα όραμα ελπίδας, ένα όραμα αντίστασης στη βία όπου και να ασκείται και έχει ένα θεατρικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης χαρακτηριστικό το ότι αποτελείται από αυτολεξή τα λόγια των συμμετοχιστών της πορείας. Δηλαδή είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο χρησιμοποιεί ακριβώς τα λόγια που υπόθηκαν καθώς και άλλα ντοκουμέντα από τις εφημερίδες, επιστολές και άλλα πράγματα που γράφτηκαν για τις πορείες.
Θα μας δώσεις την Έδη Αντωνιάδη τώρα για να πάρει τη σκυτάλη από εκεί που την αφήνεις. Δηλαδή από τις συζητήσεις σας, γιατί φαντάζομαι οι δυο σας διεξήλθατε αυτή την συγκεκριμένη προσπάθεια με γυναίκες που συμμετείχαν τότε στην συγκεκριμένη διαδικασία.
Ναι, είχαμε πριν από, κυρίως λόγω COVID και εγκλεισμού, είχαμε πει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα για να αρχίσουμε μια μελέτη γύρω από τις δράσεις της κίνησης. Και ψάχνοντας αυτές τις γυναίκες πρώτα, αυτές οι οποίες ήταν οι οργανώτριες αυτού του κινήματος, η μία έφερνε την άλλη και καταλήξαμε να κάνουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα όπου ζητήσαμε από όποιες γυναίκες είχαν πάει σε αυτές τις πορείες και θέλανε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί μας, να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Και έτσι καταλήξαμε να έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια 2 χρόνων συνεντεύξεις, να έχουμε πάρει από δεκάδες γυναίκες. Το οποίο για μας ήταν ένα τεράστιο δώρο, γιατί μας έδωσε το πραγματικό, πέραν από τις εφημερίδες της εποχής, από ραδιοφωνικές εκπομπές, από βίντεο που υπήρχε καταγραφή, αυτό το υλικό της ανάμνησης των γυναικών και των εμπειριών τους πέρασε με κάποιον τρόπο σε εμάς. Με την έννοια ότι κάνοντας το θεατρικό έργο, δημιουργώντας αυτή τη θεατρική πράξη, η οποία είναι, όπως γνωρίζετε, μια συλλογική πράξη μοιράσματος εμπειρίας ανάμεσα στο τι συμβαίνει στη σκηνή και το κοινό, ο σκοπός μας ήταν να περάσει η συλλογική του μνήμη και στη δική μας για να αποκατασταθεί το γεγονός ότι έχει χαθεί η ιστορία των γυναικών αυτών και ακόμη περισσότερο για να δώσουμε στα κορίτσια τις νέες και στις νέες γενιές μια ταυτότητα μέσα από την ιστορία της Κύπρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που διδασκόμαστε
την ιστορία σαν κορίτσια και σαν γυναίκες, δεν μας αντιπροσωπεύει, δεν μας αντικατοπτρίζει, δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας τον τρόπο που αφηγείται η ιστορία μας.
Δηλαδή δεν βλέπετε τους εαυτούς σας τη μητέρα του Γρηγόρη Αυξεντίου, για παράδειγμα?
Να σας πω, δυστυχώς,
στη γυναίκα του Ανδρέα Παναγίδη, στη μάνα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, στην αδελφή.
Ναι, εγώ στις μάνες, ναι, γιατί η μητέρα είναι μια ταυτότητα γυναικεία, αλλά δεν είναι η μοναδική. Αγωνίστριες υπήρξαν πάμπολες της ΕΟΚΑΣ. Δυστυχώς όμως, όχι, δεν το λέω. Δηλαδή είναι θέμα με το πώς διδασκόμαστε κάποια πράγματα. Τις αγωνίστριες της ΕΟΚΑΣ δεν τις έχουμε διδαχθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν τις ξέρουμε, δεν μας τις έχουν διδάξει. Αλλά τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και οι ιστορίες οι δικές τους. Άρα, σαν μικρό κορίτσι, σαν έφηβη, θεωρώ ότι θα μου έδινε ακόμη περισσότερο έναυσμα, ακόμη περισσότερη, πώς να σας το πω, έτσι, έναν investment, ας πούμε.
Mm-hmm. Λοιπόν,
ιστορία.
Θέλω να φτάσουμε στο Σανίδι, εκεί στο θέατρο, ναι. Πόλης ΟΠΑΠ στην Λευκωσία,
ναι.
Στην πρώτη παράσταση και στις αρκετές που ακολούθησαν, και από ό,τι είδα, από παράταση σε παράταση το πάτε. Λοιπόν, σε ποιο βαθμό έχει ανταποκριθεί ο κόσμος, είναι ηλίου φαϊνότερο, γιατί αν δεν υπήρχε επιτυχία δεν θα παρατείνατε τις παραστάσεις. Αλλά θέλω να σταθούμε, και αν θέλετε με τη σειρά, πρώτα η Δόκτωρ Μαγδαλένα Ζήρα και μετά εσείς, Νέδη Αντωνιάδη, να σταθούμε σε αυτόν τον διάλογο που γίνεται με τα μάτια, με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο θεατής, με το πλησίασμα μετά την παράσταση, και κυρίως να σας ρωτήσω αν αγγίζει τους νέους αυτή η ιστορία, ανεξαρτήτως φύλου.
Ναι, είναι πραγματικά το πιο συγκινητικό όταν βλέπουμε νεαρές κοπέλες και άντρες να είναι στο κοινό και να ανταποκρίνονται τόσο θερμά σε αυτό που βλέπουν, γιατί ένας, όπως σας είπα, από τους μεγαλύτερους, τα μεγαλύτερα κίνητρα της διερεύνησης αυτού του γεγονότος ήταν το πόσο λίγος κόσμος των νεότερων γενιών το γνώρισε. Είναι πραγματικά μια θεατρική εμπειρία σπάνια και ίσως ανεπανάληψη. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο στη ζωή μας, γιατί είναι καταρχήν επενδύσει οι γενιές οι οποίες έλαβαν μέρος, και έρχεται και μια επόμενη γενιά που δεν το γνώρισε και έρχονται όλοι αυτοί στο θέατρο μαζί. Και υπάρχει μια απίστευτη ενέργεια και μια κοινωνία, ένα μοίρασμα εμπειριών και συναισθημάτων που δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν, πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό και συγκλονιστικό για μας. Η πρώτη παράσταση ήταν στο κοινό, όλες όσες μας έδωσαν συνεντεύξεις και τα λόγια ακούγονταν διπλά σχεδόν, ακούγονταν, υπήρχε μια ηχό μέσα από το ακροατήριο, αλλά και η κάθε παράσταση είναι εξαιρετικά φωστισμένη εμπειρία, διότι το κοινό αντιδρά σε γεγονότα τα οποία, με τα οποία πάλεσε, τα οποία έχουν πραγματικά έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του, με την ιστορία του και με την καθημερινότητα του και με το παρελθόν του. Μας είναι πράγματα που δεν ήξερε. Το ίδιο το ανέβασμα της παράστασης έχει ένα προσανατολισμό προς το κοινό, δηλαδή υπάρχει μια άμεση απεύθυνση, υπάρχει αυτή η αμεσότητα, η συγκλονιστική του θεάτρου ντοκουμέντου και η κρίση της διαλέκτου, η οποία σπάζει τους τοίχους. Υπάρχει ένας υπέροχος ρεαλισμός και ένας υποκριτικός άθλος τώρα από τις ειδοποιούς και το λέω κάθε μέρα που μπορούν και ενσαρκώνουν αυτές τις γυναίκες και στο παρόν και στο παρελθόν ταυτόχρονα. Έτσι, είναι μια θεατρική πράξη, αλλά και μια πράξη, μια κοινωνία που έχει να κάνει και με την κοινότητα, με πολιτικά θέματα, με την ευρεία έννοια, όχι με την ευρεία έννοια. Και πραγματικά δείχνει τι μπορεί να κάνει το θέατρο όταν αφορά τόσο
πόλη και τέτοιο βαθμό την κοινότητα στην οποία γεννιέται. Βέβαια, είναι και ένα οικουμενικό έργο, είναι ένα πανανθρώπινο έργο, είναι διαχρονικό και παγκόσμιο, διότι όταν μιλάει για τη γυναίκα στις εμπόλεμες ζώνες ή για τη διαγραφή της γυναικείας φωνής από την πολιτική ιστορία, είναι κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες σε κάθε χώρα του κόσμου. Εκεί θεωρώ ότι δεν θα ήθελα αυτό το έργο να έχει και μια διεθνή πορεία, γιατί είναι πραγματικά το τοπικό, είναι και σημαντικό στο θέατρο.
Στο χέρι σας είναι, και ειδικά τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι μπορεί να θυμίσει στην παγκόσμια κοινότητα πολλά πράγματα η θεατρική μεταφορά του αντικατοχικού κινήματος «Οι γυναίκες επιστρέφουν». Θα έλεγα ότι και οι γυναίκες πολλές από τις γυναίκες της Ουκρανίας, σίγουρα αν θα ακούσουν τη συγκεκριμένη ιστορία θα τις μιμηθούν. Η Νέδη τι λέει, και ειδικά για τους νέους ρωτώ.
Ναι, να σας πω, νομίζω και αυτό που είπατε τώρα και όσο αφορά, έχουμε δει τη γυναικεία δύναμη και στην Ουκρανία και στο Ιράν, πιο πρόσφατα και αυτό που διαχειρίζονται καθημερινά αυτές οι γυναίκες είναι μπροστά και στο μέτωπο της επανάστασης αυτές οι γυναίκες. Και αυτό που δίνει πάρα πολύ χαρά και ελπίδα είναι ότι έχουμε νέους στο κοινό, οι οποίες έρχονται, εκτός του ότι επειδή μιλάμε και συχνά σαν ηθοποιηστό κοινό κατά τη διάρκεια της παράστασης, πολύ συχνά μας απαντούν και μας, γιατί τόσο τους συνεπέρνει η πράξη αυτή η θεατρική. Και το πιο, νομίζω το πιο ωραίο δώρο για μας αυτό όλο είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από νέους και νέες που μας ευχαριστούν, που τους έχουμε δώσει, που τους έχουμε κάνει περήφανους και περήφανες, που έχουν αντιληφθεί αλλιώς την πραγματικότητα στην οποία ζουν, γιατί μιλάμε τώρα πια για τρίτες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν μετά την εισβολή.
Μάλιστα.
Για μας μας δίνει μεγάλη, νομίζω αυτό που δημιουργεί και εκεί, μια ευκολία στην ταυτοποίηση, στην ταύτιση μαζί με τους ρόλους, είναι και η χρήση της κυπριακής διαλέκτου. Γιατί είναι πολύ απελευθερωτικό να βλέπει το κοινό τους αυτούς τους να αντικατοπτρίζονται στη σκηνή.
Μάλιστα.
Και τρόπος έκφρασης, ας πούμε.
Θα το ρωτήσω ευθέως. Το είπα και νωρίτερα με τις άλλες δύο συνομιλητρίες μου. Οι γυναίκες αυτές διατράνωσαν για μια περίπου 15ετία το δικαίωμα όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Κύπρο, να εγκαθίστανται όπου επιθυμούν, και εν πάση περιπτώσει υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Από τον διάλογο με τους νέους, από τις συζητήσεις μετά την παράσταση, η αίσθησή σας ποια είναι? 48 χρόνια μετά υπάρχουν νέοι που έβγαλαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία είπαμε σε διατίμηση, μπαίνουν σε διαδικασία να κόψουν τις καρδιές τους οικόπεδα, ή μήπως απαιτούν αυτό το οποίο πρέπει να απαιτούμε παντού?
Σίγουρα είναι δύσκολη η σύγκριση ανάμεσα στο τι γίνεται σήμερα σε κάθε επίπεδο, και από τους νέους και από τους πολιτικούς και από τους πιο μεγάλους. Δεν είναι εύκολο να το συγκρίνεις με μια εποχή αγωνιστική όπου το τραύμα ήταν πρόσφατο και οι ιδεολογίες ακόμα ήταν ζωντανές και αδυνές, αν θέλετε, σε πολλές χώρες, και τα κινήματα για κοινωνικά δικαιώματα ήταν έντονα με πάρα πολλούς τρόπους και με πολλές ψυχές. Δεν πρέπει να
δεν πρέπει να τους είμαστε πολύ σκληροί με τους νέους μας και πολύ αυστηροί, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά για να αποκινηθεί η κοινωνία. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, συντονισμένη προσπάθεια να εκλείψει η αντίσταση, η επαναστατική αγωνιστικότητα από τη δεκαετία του 80 και του 90 και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Η ευμάρεια χρησιμοποιήθηκε σαν όπλο για να αποκινήσει συνειδήσεις. Και αυτή ήταν μια προσπάθεια τεράστια και συντονισμένη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η γενιά έχει κάποιο πρόβλημα, επειδή δεν είναι συνέχεια στα χαρακόμματα και στα οδοφράγματα.
Από λάθος μεριά πάρα... διαβάζουν το είδωλο για τη νέα γενιά, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω. Γιατί από λάθος γωνία βλέπουν το είδωλο που θέλουν μερικοί για τη νέα γενιά, για τους νέους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διότι εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι διέκοψαν αυτή την υποχρέωση που είχαν να διαλέγονται με τους νέους. Και γι' αυτό έτσι με μεγάλη ένταση σας ρωτώ τι εισπράτετε από αυτούς μέσα από την θεατρική παράσταση.
Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα που μπορώ να πω. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται και χρόνο για να αποφέρουν. Δεν είναι κάτι της άμεσης, του άμεσου αποτελέσματος. Αλλά εγώ βλέπω πέραν από μια γενικότερη νησίδα για την νέα γενιά είναι το γεγονός ότι θα έχει ανοίξει πόρτες και παράθυρα η παράσταση. Mm-hmm. Τους έχει βάλει σε μια διαδικασία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να ψάξουν πράγματα, να μάθουν πράγματα. Και το κάνουν επειδή τώρα έχουν θέληση να το κάνουν. Όχι επειδή τους επιβάλλεται. Και επειδή θεωρούν, βλέποντας αυτή την παράσταση, κάποια παιδιά που μας μιλάνε μετά, ότι τους αφορά κάτι που δεν πίστευαν ότι τους αφορούσε.
Συνήθως αυτό που τους υποχρέωναν, που μας υποχρέωναν και μας νωρίτερα, ήταν μια συνέπεια στη λύθη, στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας. Πόσοι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο, αγαπητή μου Νέδη Αντωνιάδη?
Εννοείται. Όσοι είναι στην παράσταση, συντελεστές.
Γενικότερα, ναι, τους συντελεστές της παράστασης.
Ναι.
Και αν θέλατε να τους πούμε κιόλας.
Ναι, να τους πούμε, γιατί έχουμε και δύο πιο νέες ηθοποιούς μαζί μας, την Μαρία Χατζησιστοδούλου και την Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου. Mm-hmm. Είμαστε 6 στο σύνολο γυναίκες επί σκηνής. Είναι η Γιώλα Κλήτου, η Ζωή Κυπριανού και η Σοφία Καλή. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, και νομίζω σε αυτό μπορεί να μιλήσει καλύτερα και η Μαγδαλένα, ήταν mm-hmm. να υπάρχει η αντίληψη ότι η ιστορία και οι ιστορίες μας πρέπει να περνάνε στους νέους. Πρέπει να είναι σε συνομιλία με τους νέους. Και η προσπάθεια μας εμάς, σαν μια γενιά μεταπολεμική που γεννηθήκαμε μετά την εισβολή, ήταν να έρθουμε και εμείς οι ίδιες σε συνομιλία με το παρελθόν μας. Και με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας και πιο νέες ηθοποιούς τη σκηνή, δίνουμε και τις σκυτάλεις αυτές να πούν την ιστορία των παλιότερων γενιών.
Αγαπητή μου Μαγδαλένα Ζήρα, θέλω να ακούσουμε από σένα αν αισθάνεσαι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των παρατάσεων που παίρνει η παράσταση, μέσα από αυτήν την επιτυχημένη επαφή με το κοινό της Λευκωσίας, αν αισθάνεστε ότι οι ηθοποιοί, εσείς οι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης, καταφέρατε να διαλέγεστε κι εσείς και οι θεατές σας με το μέλλον, αναδεικνύοντας μια σημαντική στιγμή του παρελθόντος.
Πιστεύω πως πραγματικά δίνει ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει, να δούμε διαφορετικά το μέλλον, γιατί ακριβώς
βλέπουμε τη ρίζα μας μέσα από μια θεατρική πράξη, και αυτό είναι σπάνιο καμιά φορά σε μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, να χρησιμοποιούμε θεατρικά μέσα τα οποία είναι ριζωμένα στην ταυτότητά μας και στο παρελθόν μας και στη δική μας ιστορία. Και αυτό δίνει δύναμη. Φέρνει αντιμέτωπο με ποιος είσαι, παίρνει το νήμα μιας ιστορίας για να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, να δεις το μέλλον σου. Συνταρακουνάει. Εγώ νομίζω, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μια παράσταση θα αλλάξει την πορεία του.
Όχι, βέβαια.
Αλλά αυτό είναι το όνειρο. Το όνειρο είναι να αρχίσουμε να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά τις συνέπειες των πολιτικών μας επιλογών, για παράδειγμα, ή να λαμβάνουμε μέρος σε οποιαδήποτε ευκαιρία δίνεται για δημόσιο διάλογο, για θέματα που μας αφορούν και αφορούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να το κάνει μια τέτοια παράσταση, και γι' αυτό είναι μεγάλη χαρά που έρχεται τόσος πολλής κόσμος και παίρνει τόσες πολλές παρατάσεις αυτή την παράσταση. Είναι ελπιδοφόρο, παρόλο που είναι πολύ τραγικό το θέμα του.
Μάλιστα.
Έχει μια μεγάλη
σκηνή. Πολιτικοί παράγοντες, οι άνθρωποι από τις ποικιλώνυμες ελίτ της πατρίδας σας και της Λευκωσίας, να το κάνουμε λίγο πιο περιορισμένο, έχουν παρακολουθήσει την παράσταση, επιδίωξαν να μιλήσουν μαζί σας μετά?
Είναι καταρχήν υπό την ειδίδα της Πρόεδρου της Βουλής, των αντιπροσώπων, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Έχουν έρθει, τώρα είμαστε και σε περίοδο προεκλογική, έχουν έρθει ήδη κάποιοι βοηθοί που ψήφισαν τους Πρόεδρους και την παρακολουθήσει. Έχει αγοράσει μία παράσταση και δύο εξωτερικών και θα παρακολουθήσει τους Πρόεδρους. Υπάρχει μια έντονη στήριξη από το Δήμο Λευκωσίας. Υπάρχουν άτομα που είναι πολιτικοποιημένα, που το έχουν παρακολουθήσει, που είναι μέσα στα κοινά. Είναι μια παράσταση που ελκύει ένα κοινό, όχι το τυπικό θεατρικό κοινό, το συνηθισμένο. Γι' αυτό και παίρνει παρατάσεις.
Αντιλαμβάνονται την παράσταση ως προσταγή και ως τύψη ταυτόχρονα?
Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, νομίζω. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Υπάρχουν γυναίκες ειδικά που θυμούνται αυτές τις εποχές και ότι το όραμα αυτής της κίνησης δεν οδοδόθηκε στο τέλος, δηλαδή το να οδηγήσει σε κάποια λύση. Γι' αυτό προκαλεί πόνο, αλλά προκαλεί και ελπίδα. Νομίζω ότι το να πάντα είναι κάτι θετικό, το να γίνει ένα... Να βγει προς τα έξω κάτι που χάθηκε λίγο στην μνήμη και να μας ταρακουνήσει κάπως από μια βολεμένη θέση στην οποία βρισκόμαστε, σε όποια θέση της κοινωνίας και να είμαστε. Νομίζω αυτή η συζήτηση που αρχίζει, είτε με τα θετικά και τα αρνητικά, είναι κάτι θετικό. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα οδηγήσει, αλλά είναι πάρα πολύ θετικό.
Μάλιστα. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τούτη την συζήτηση με την αίσθησή σας για την θεατρική προσέγγιση της ιστορίας στους νέους ανθρώπους, το ξαναλέω πάλι, διότι πράγματα τα οποία έχουν εκδιωχθεί από τα βιβλία. Θυμάμαι τον περιβόητο νόμο Ακιτζή, εντός εισαγωγικών, για να μην εκνευρίζονται οι κατέχοντες. Ίσως θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην συλλογική συνείδηση των νέων ανθρώπων και να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία και το βηματισμό μας. Σε ποιο επίπεδο είναι η θεατρική παιδεία, ενώ στην εκπαίδευση στην Κύπρο, και αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που εκδηλώνεται, αγαπητές μου Μαγδαλένα Ζήρα και Νέδη Αντωνιάδη, μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση βλέπετε ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα και να βοηθηθεί τελικά ο τόπος, οι άνθρωποι του?
Να σας πω ένα πράγμα που αντιληφθήκαμε και εμείς στην πορεία της έρευνάς μας. Θα μιλήσατε για θεατρική παιδεία. Εγώ θα μιλήσω λίγο για παιδεία γενικότερα. Mm-hmm. Και έχουμε αντιληφθεί ότι ίσως ο τρόπος διδασκαλίας, είτε αυτό είναι, λέγεται ιστορία, είτε θέατρο, είτε χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή στο πώς διδάσκονται ίσως κάποια πράγματα, με την έννοια του ότι έχουμε μια γενιά πια, οι οποίοι πέρα από το γεγονός ότι μείνανε κυκλισμένοι πίσω από κόστες με στα σπίτια τους 2 χρόνια, έχουν απέτηση να τους αφορά κάτι.
Μάλιστα.
Έχουν απέτηση να τους αφορά με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται τα πράγματα. Και έχουν πολύ πιο ξεκάθαρες, νομίζω επειδή υπάρχει το access, η πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες πια, mm-hmm. Δεν μπορούν να μείνουν στα μικρά.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε.
Πλαίσια, στο πλαισίο, να mm-hmm. το πω έτσι. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει μια απέτηση πληροφόρησης με την οποία να μπορεί κανείς να δημιουργήσει δική του σκέψη και δική σκέψη.
Και να μετουσιωθεί σε πράξη. Σε πράξη, σε αγώνα, σε προσπάθεια για την απελευθέρωση της Κύπρου με κάθε τρόπο. 48 χρόνια είναι πολλά. Ετοιμοπαράδοτοι και προσκυνημένοι από ό,τι μας έχουν διδάξει οι πρόγονοί μας και ειδικά οι δικοί σας εκεί στην Κύπρο που στέκουν οδηγή και παράδειγμα για όλο τον ελληνισμό, δεν μπορούμε να είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να ανεβάσετε την παράσταση «Γυναίκες επιστρέφουν». Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ανάλογες θεατρικές παρεμβάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.